Her i det næste stykke tid har vi fået besøg af en spændende lokalmand fra Roskilde og omegn. Lars Lindskov, hjertelig velkommen.
Tak skal du have.
Og jeg hedder Robin Cox, Bjørn Jeppesen er ude på teknikken, så har vi fået alle sat på plads. Og Lars, nu sagde du godt nok, du har jo besøgt det her studie før, men ikke hos mig, så jeg er nødt til at spørge dig. Hvem er du? Vil du ikke give en lille præsentation af dig selv?
Det kan du tro.
Vi har god tid, så tag det stille og roligt.
Ja, men det er jo også en lang og mangeartet livshistorie.
Jamen, jeg glæder mig.
Da jeg var i studiet her sidst, som nævnt, så var det sammen med Leif Drudal, som jo havde et program med generationer og musik.
Ja.
Så jeg havde min far med herinde, hvor vi snakkede om, hvad for noget musik han hørte, og hvad for noget musik jeg hørte, og hvordan vores opvækst og fælles oplevelser har været på sådan noget. Så det var ganske hyggeligt, så det er hyggeligt at være her igen.
Jamen, tusind tak. Tusind tak. Og Lars, så skal jeg så høre. Nu starter jeg jo så min række af spørgsmål til dig. Hvem er du? Kommer du her fra byen, eller hvordan hænger det hele sammen?
Ja, hvis du skal have den sådan helt kronologisk, så bliver jeg født i Aalborg.
Aalborg?
Hvor, ja. Okay. Min far var elektrikerlærer, min mor var lærer som kontorassistent i en isenkramforretning, og min far læste videre til ingeniør, okay. Og vi flyttede til Aarhus,
ja.
Og så fik han job på Sjælland, hvor ja. Min mor også blev ansat. Det var jo ret normalt sådan i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, at kvinden måske havde et deltidsjob, men kom ud på arbejdsmarkedet. Så jeg har sådan set ikke, hvad skal man sige, jeg startede i første klasse ude på Gastrup Skole.
Okay.
Og så gik jeg der i min folkeskoletid.
Ja.
Og så kom jeg på Himmeløv Gymnasium her i Roskilde.
Mm. Mm.
Og så som årene gik, og jeg fik job op i Fona i Algade, hvor jeg udlærte i butik faktisk.
Ja.
Så man kan jo sige, at jeg er handelsuddannet.
Ja.
Men der kom jeg samtidig med i Konservativ Ungdom, så jeg blev sådan fanget af det politiske. Så jeg gik sådan, og siden jeg har været 14, har jeg været en blanding af civilt arbejde, kan man sige, rundt omkring i forskellige jobs, og så i politik.
Det var lige lidt tidligt, 14 år, altså at blive interesseret i det?
Ja.
Var det fra hjemmet, eller hvad, du var præget, eller...
Jamen, jeg havde det nok, som de fleste andre har det, at man skal i hvert fald ikke være det samme som ens forældre. Men det, der slog mig dengang, det var jo, at i 70'erne, der var der jo en helt anden tid, end man ser i dag.
Mm.
Det kan godt være, at vi har krig i forskellige steder i verden, men dengang var der jo et jerntæppe, som gik ned igennem Europa, og som skilte befolkningen, ikke alene i Tyskland, men jo også igennem hele Centraleuropa.
Ja.
Og krigen fra, eller truslen, kan man sige, fra Øst dengang, var jo ret voldsom. Der stod jo SS-20-missiler og pegede på den ene og på den anden side, var der missiler, som pegede på hinanden.
Mm.
Og jeg kan huske, at jeg så en plakat med et sort-hvid foto af to soldater, som står med maskinpistoler og peger på to mure, der murer Berlinmuren.
Okay.
Og så står der som overskrift, en verden i fred kræver en verden i frihed. Socialisme må være skønt, en verden i fred kræver en verden i frihed.
Ja, ja. Ja,
og så stod der Konservativ Ungdom og telefonnummer. Det ringede jeg på, og så meldte jeg mig ind.
Ja.
Og så, okay, havde jeg været medlem der siden.
Og så er det bare vokset? Altså fra det?
Ja, altså det der jo sker, når man kommer ind, om det er en badmintonforening, eller det er en politisk forening eller andet, man får jo venner, man får jo netværk.
Ja, ja.
Og man, specielt i en politisk ungdomsorganisation, lærer man jo at argumentere, og man lærer at forholde sig kritisk til nogle ting. Man lærer også, kan man sige, at debattere med ens politiske modstandere, og derimellem finder man jo så ud af, om man er det rigtige sted, eller om man, måske er et forkert sted, forstået på den måde, at man kan ændre sig fra, at man er ung, og til man stifter familie, og til man bliver ældre.
Det er klart. Det gør vi jo nok alle sammen, ikke?
Jo, men i et eller andet omfang, så tror jeg, at der ligger nogle grundlæggende værdier i det her med, at man tror på den personlige frihed, eller man tror på, at staten ved alt, eller
altså,
der er
nogle
modpoler, ikke?
Jo.
Så gennem tiden, så, men altså, det kan, man kan jo ikke leve af det, så derfor så gik jeg videre fra min tid i detailhandlen og kom så til at sælge kontormaskiner.
Okay.
Og fik så tilbudt et job som politisk assistent i Europaparlamentet.
No.
Det var en meget spændende tid. Det var på det tidspunkt, hvor EU's indre marked blev til. Henne Christoffersen var kommissær og arbejdede med hvidbogen om det med den fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser og så videre. Så det var jo dengang, hvor der var tekniske handelsændringer, der ville noget, og hvor byråkratiet var enormt. Det glemmer folk jo indimellem i dag, når man siger, at EU står for det byråkrati.
Ja.
Det var endnu værre dengang. Jeg kan huske, at jeg senere kom til et job som marketingproduktchef i Xerox, hvor jeg skulle være med til sammen med vores tekniske folk og godkende de telefax og kopimaskiner og printer osv. De skulle igennem både post- og telegrafvæsenet og Demko og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Og i dag er det sådan, at hvis et produkt er godkendt i et af EU-landene, så er det godkendt i alle.
Ah, og, det er en fordel.
Og det gør en fordel. Det mindsker demokratiet ude i, eller slutter demokratiet, det mindsker byråkratiet i virksomhederne.
Ja.
Så det er noget af det, som var, hvis man spoler tilbage, var der jo heller ikke frugt og grønt. Man kan så sige, skal det vi have sæsonbestående varer eller ej. Men det har i hvert fald gjort, at folkesundheden har kunnet trives bedre ved, at man har kunne få adgang til andet end frostvarer i vinterhalvåret. Så der skete meget på det europæiske plan dengang, og det formede egentlig bare mine politiske holdninger til, at jeg synes, det er vigtigt, at man har private aktører i opgaveløsningen også. Jeg synes, det er vigtigt, at man at det ikke er staten og kommunerne, som skal levere alt til alle.
Ja, okay.
Jeg har ikke sådan en rigid holdning til, at privathospitaler er fantastiske, og det offentlige er helt forfærdeligt. Overhovedet ikke. Jeg tror bare, det er godt
en
for
blanding.
Både med, ja, jeg tror, det er godt for både medarbejdere og borgere, at der er forskellige leverandører, som kan konkurrere på kvalitet og på nytænkning, og så levere nogle gode løsninger. Men altså, som årene gik, så får man jo familie og børn, og får dem op igennem børnehave og skole osv. Så blev jeg aktiv i mine børns fritidsklub, og blev formand for den første, og vi skulle lave de første forretningsplaner i sådan en fritidsklub.
Hold da op!
Og så kom jeg i byrådet i Gundsø der tilbage i 2001, og så har det gået slag i slag, kan du sige. Jeg har jo heldigvis været privilegeret. Jeg har prøvet rigtig mange ting, og i dag sidder jeg så både i byrådet og regionsrådet, og har jo derimellem mødt en masse mennesker, som jeg synes er en ekstremt stor inspirationskilde for mig, både i mit civile virke, men jeg synes også, at nu har jeg min egen virksomhed, og vi har rigtig mange private kunder, altså virksomheder, som løser opgaver både for andre private virksomheder, men også for det offentlige. Og den der vekselvirkning mellem det offentlige og det private, synes jeg er ekstremt inspirerende. Og giver noget inspiration og noget drivkraft til at altid være nysgerrig på, om vi kan gøre tingene bedre og billigere og mere effektivt i en tid, hvor vi får færre og færre hænder til opgaveløsningen og flere og flere, der har behov for samfundets hjælp. Det kan være unge med angst eller diagnoser, som kan være svære i livet at komme i gang med, og kan måske få traumer for livet. Dem skal vi kunne hjælpe. Og så kan der være nogle, vi bliver jo heldigvis ældre og ældre, så der kan være behov for, at vi hjælper dem, som når de bliver ældre, ikke alene får en, men flere livsstilssygdomme, som har brug for hjælp. Og når vi bliver flere og flere, der får brug for hjælp, og færre og færre til at løfte opgaven, så skal vi gøre tingene på en anden måde, end vi har gjort før.
Og det skifte er du meget interesseret, altså er brænder for at være med i og hjælpe på bedst mulig vis?
Ja, man kan jo ikke, og det er jo det, der indimellem kan være frustrerende, hvis man er aktiv i politik, det er, at man har jo de bedste intentioner, og så opdager man, at der skal flertal til at få ens geniale idéer igennem. Og det er der ikke altid. Og så kan det være svært at sige til befolkningen, når de siger, jamen du gik jo til valg på det og det. Ja, det gjorde jeg, men det var ikke alle 31 i byrådet eller alle 41 i regionsrådet, der synes, det var lige så genialt som det, jeg foreslog. Så hvis ikke man kan få flertal for noget, så må man jo acceptere og indgå kompromiser. Nogle kalder det negativt for kludetæpper, men vi må jo sige, og det er det, jeg prøver at forklare. Jeg har et foredrag, jeg har flere, men et af dem, hvor jeg kommer ind på det her med, at i en privat virksomhed, så er man i en bestyrelse og en ejerkreds som regel valgt ind på eller ansat med baggrund i fælles værdier og fælles holdninger og fælles mål. Men i en folkevalgt forsamling som et byråd og et regionsråd og i Folketinget og Europaparlamentet for den sags skyld, der er folk jo valgt ind på forskelligheder. Du er valgt ind på ikke alene forskellige holdninger til forskellige emner, men du har også forskellige livsindstillinger. Og det er jo den kunst, man skal navigere i og prøve at forklare folk, jamen det kan jo godt være, at der er nogle andre end det, man selv står for, som faktisk både har en pointe, men måske også viser det sig efter nogle år, måske havde ret. Det synes jeg, vi har set på, nu nævner jeg hverken om det er rød eller blå eller noget, men hvis du tager atomkraftdebatten for eksempel, den var jo ekstremt overophedet i 70'erne.
Ja.
Den er kommet tilbage med helt nye teknologier og et helt andet afsæt. Det er én ting. Til gengæld er der kommet måske også en ændret bevidsthed på den anden side af den politiske midte om med hensyn til forurening af vores farvande og vores miljø. Så jeg tror, at hvis vi arbejder sammen på begge sider af midten, så tror jeg faktisk, at vi får nogle mere robuste og holdbare løsninger, end at hvis vi står og skriger til hinanden fra hver sin skyttegrav.
Nu du siger det der med det private og det offentlige. Jeg snakkede faktisk lige, fordi nu står alle politikerne ude i byen og reklamerer for det ene og det andet. Og jeg havde selv sådan en helt konkret oplevelse med, at før i tiden, inden min kæreste flyttede ind, så havde jeg noget rengøring på i min lejlighed. Jeg fik bevilget ind af kommunen.
Ja.
Og det var jo gennem først havde jeg et rigtig lille godt privat firma, der kom. Og de kunne ringe, og nogen har ringet og sagde, jeg er lidt tidlig på den. Må I komme lidt før? Så sagde jeg ligger faktisk og sover. Men ved du, så venter vi lige udenfor i 5 minutter. Og så kom de ind og sagde, vi tager lige, ved du hvad, der står en opvask, den tager vi sgu også lige. Nå. Så begyndte de pludselig at sige for kommunen, nej, nu skulle det være sådan, at den, der kom, skulle have social- og sundhedshjælperuddannelse. Ellers måtte de ikke komme og gøre rent. Og jeg havde jo ikke behov for sådan noget, jeg skulle bare have en rengøring.
Yeah.
Så kunne det lille firma ikke arbejde opsagt af kontrakten fra kommunen. Og så kom der et eller andet større firma, og der var alt lagt i rammer. Klokken der, det kom de, og det og det skulle de gøre, og så var de ude på en bestemt tid igen. Yeah. Og det var bare sådan helt forskel. Det andet var super hyggeligt. 3 mennesker, en filippiner og 2 danskere. Og det var sådan lidt skiftevis, hvem der kom, og de havde masser af tid, og det gik stille og roligt. Og det andet, det var sådan noget, du ved, lige bum, bum, bum. Og det var lige snart, det kom over i kommunal regi på et eller andet stort firma, ikke?
Jo, jeg tror ikke, det er så meget, om det er kommunalt eller det er privat.
Ej, okay.
Det, jeg har oplevet gennem tiden, det er jo det her med, at vi jo som befolkning vores egne værste fjender.
Ja, okay.
Fordi når man begynder på de her minuttyrani,
er der jo
skiftende statsminister, der har kaldt det, så er det jo fordi, hvis nu du for eksempel, nu er du jo veltagende og kan svare for dig og kan argumentere for, hvorfor du enten har brug for hjælp, eller hvorfor du gerne vil have det på en bestemt måde.
Mm.
Men der kan også være nogen, som ikke er så gode til at svare for sig, og der er det ofte pårørende, som er inde og definerer, hvad der er behov for. Og hvis de for eksempel ser, at deres bedstefar eller deres søn eller datter eller whatever, ikke får lige præcis den ydelse, de mener, at de ifølge lovgivning er berettiget til, så klager de til kommunen, eller de går til et medie, og så kommer stormen mod politikerne og siger, at det må vi have kigget nærmere på, og hvis Robin skal have de der 45 minutters rengøring, så skal han sandelig også have de 45 minutters rengøring. Og så forsvinder fleksibiliteten, og der tror jeg, at vi er nødt til alle sammen at sige, uanset om man er ansat i kommunen eller i et privat hjemmeplejefirma, så går man på arbejde for at gøre det så godt for de borgere, man besøger hjemme som muligt.
Ja, ja.
Og måske skulle man slippe noget faglighed fri og noget sund fornuft, således at hvis du for eksempel siger til dem en dag, jeg ved godt, at jeg har egentlig har fået bevilget rengøring, men min hund er lige død, og jeg er frygtelig ked af det, og jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at sidde og snakke lidt om det. Så kunne det jo være, at den halve time var givet meget bedre ud ved, at du sad og talte med den pågældende hjemmehjælper en halv time, end at du fik klaret din opvask. Den kan I måske klare i morgen eller i overmorgen. Og det er det, der hele tiden er vekselvirkningen mellem, at vi har jo et eller andet sted en kontrakt med hinanden gennem det offentlige på, at jamen, nu har du fået bevilget rengøring, og så skal du også have rengøring.
Ja.
Altså, så det svarer jo til, at jeg bestiller en kage nede ved bageren, og så kommer jeg ned og får en pakke ost, ikke? Altså,
jo,
jamen, det er jo ikke det, vi har aftalt.
Nej.
Og der kan man enten sige, at jamen, i dag har jeg faktisk lyst til en pakke ost, så er det bedre end en lavkage, men også andre gange, så kan man sige, at jeg har faktisk fået bevilget en lavkage, så skal du ikke komme her med en pakke ost. Så jeg synes, det er en svær debat. Jeg forstår dig godt på, at...
Det var bare for at nævne det.
Men og det er jo en god oplevelse, og det er jo et godt eksempel på et dilemma, som vi støder på. Jeg plejer at sige til folk, når man sådan siger, og der er de sociale medier jo ikke altid den bedste ven for demokratiet, fordi alle kan jo klare alting bagved et tastatur.
Når det så kommer ud i...
Der er bare mange dilemmaer. Jeg kan nævne et eksempel.
Ja, gerne.
Det er mange år gammel, 20 år gammel måske. Men vi sad i en paneldebat, hvor der skulle bygges den nye helikorskirke ude i Jyllinge.
Mm.
Nu karikerer jeg lidt, men det er nemmere at forstå, og historien bliver kortere.
Ah, ja.
Der var stor opstandelse på, om man nu skulle bevilge, at den her kirke skulle bygges, for det ville jo tage udsigten for nogen, der ellers havde haft udsigt til fjorden, og det er jo altid et dilemma. Men det andet var også, at man havde tidligere høstet korn på det pågældende område, og nu var det blevet til en eng, og hvad skulle man så gøre ved det? Og dengang, der var det før strukturreformen, så det var, hvor man havde de gamle amter, og det her dige, som lå hen over den her mark, var klassificeret som naturarv, kulturarv, et eller andet. Og det blev i hvert fald påpeget af en deltager, som sagde, uanset hvad I gør ved det her område, for det var det, der var debatten på borgermødet, så må I ikke fjerne det her dige. Der er nogle specielle dyrearter og plantearter og alt muligt andet, så uanset hvad I gør med hele området, det dige skal blive stående. Mm. Det er 300 år gammelt, og det er bevaringsværdigt. Så går der et kvarters tid, og så er der en mand, der rejser sig op og siger, ja, jeg er tilflytter, og jeg er ligeglad med alt det der gamle. Altså, fordi der er en bondemand, der er væltet med en trillebør fuld af sten for 300 år siden, så skal det lort altså ikke ligge i vejen for en boldplads for vores børn. Og det var bare meget godt dilemma, hvor jeg siger, at vi kan jo ikke save diget over i to. Altså, enten bliver det stående, eller også så fjerner vi det. Ja. Og det har jo ikke noget med partipolitik at gøre. Det har bare noget at gøre med, at det er nogle af de dilemmaer, der ligger på et byråds bord indimellem, at der skal træffes en beslutning. Og der vil altid være nogen, der synes, at det skal blive stående, eller det skal fjernes. Og det samme kan du tage med trafikregulering og ensretning. Og du kan tage det med alle ting.
Ja.
Når folk kommer til mig og siger, at det er da også åndssvagt, som I skændes i byrådet og regionsrådet. Hvorfor kan I ikke blive enige? Så plejer jeg at sige til folk, kan du huske dengang, hvor man skulle vælge altså i tv-pakker i sin grundejerforening?
Nå ja.
Med kabel-tv. Blive nogensinde enige om, hvad for nogle kanaler, I skulle se?
På fællesantenne.
Og man må bare sige, at nogle kanaler, de er skide gode, og nogle andre, dem gider man ikke at se på. Og sådan er der altså også i politik, at det er en pakke med nogle ting, hvor du må sige, det er en kanal, der lige passer mig, men de fem andre, dem er det ikke, men de følger med i pakken.
Ja, så det er, jeg vil godt se, hvad du mener. Det er en ret god ting. Man skal sådan give og tage lidt, og så justere lidt på det, ikke? Så man kan blive tilfreds på en eller anden måde.
Jo, men du kan jo tage det samme. Nu har vi haft nogle diskussioner, og de kommer altid op her i forbindelse med budgetforhandlingerne om efteråret.
Mm.
Hvor der er nogen, som synes, at hvorfor... er I med i det budgetforlig, så har I jo stemt for noget, som er helt åndssvagt.
Mm.
Eller hvorfor gik I ikke ud, eller noget. Jeg har altid været argumenteret for, at man skal være med. Altså, der er nogle vælgere, der har stemt på en, uanset om de har stemt på det ene, det andet, eller det tredje parti, eller den ene, eller den anden, eller den tredje politiker. Så har man fået et mandat af borgerne til at træffe nogle beslutninger på deres vej. Det er det, vi har med det repræsentative demokrati.
Ja.
Og i modsætning til Folketinget, det er måske det, der forvirrer nogen indimellem, det er, at der kan man stemme for eller imod en folkeskolelov, eller for eller imod et trafikforlig, eller for eller imod et forsvarsforlig. Mm. Og så kan man stemme for eller imod finansloven. Men man er stadigvæk med i nogle delforlig. Men sådan er det ikke i byrådet og regionsrådet. Der er du enten med i den samlede tv-pakke,
eller
også ser du ikke tv. Altså hvis du sidder for eksempel i et år eller to års budgetforlig, som vi lige har været igennem, hvor et forlig dækker for to år, så vedtager man nogle ting. Det kan være noget, hvor man tilfører folkeskolen nogle midler, eller det kan være, hvor man nedprioriterer noget andet, fordi man i en periode har brug for midler til skolerenoveringer, eller bygnings- og ejendomsrenovering, et eller andet, whatever.
Ja.
Det kan være flere kræfter til hjemmeplejen, eller det kan være hvad som helst.
Ja.
Og selvom man får flere penge ind i skatteindtægter og alt muligt andet, så mangler man altid penge i en kommune. Sådan har det været siden 1915. Så når man læser tilbage, så har kommunerne altid været klemt. Det er sådan en systemisk præmis. Men hvis man skal lave et budgetforlig, og man bliver præsenteret for en række ting, som man ikke går ind for, man er måske decideret modstander af det, så må man selvfølgelig både som politiker og parti finde ud af, hvornår når vi smertegrænsen for, at jeg ikke kan være med til det her mere. Fordi
ja, okay.
hvis du for eksempel siger, jeg vil gerne være med til at give en kapitalindsprøjtning til folkeskolen, og vi ikke skal tage alle pengene i kassen, så skal vi jo prioritere det andre steder fra.
Ja.
Og det kan være, at vi skal gøre noget mindre af et eller andet i et område. Det kan også være, at vi skal decideret skære et område helt væk. Altså det er der også nogen, der har talt om, at lukke noget, eller...
Ja.
Eller i 2-3 år lade være med at gøre nogle bestemte ting. Men ikke desto mindre, så står man jo tilbage med en samlet vurdering af, vil jeg i det næste år sidde i byrådet eller regionsrådet og lade de andre bestemme, hvordan midlerne skal bruges? Eller vil jeg på godt og ondt acceptere, at det her det er et kompromis mellem den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj og alt derimellem? Og så skal vi prøve at være med til at drøfte med både forvaltning og borgere og foreninger, institutioner og virksomheder. Hvordan gør vi nu det her på den rigtige måde? Og det er der forskellige tilgange til, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Min tilgang har bare været, at jeg ikke blev valgt i byrådet eller regionsrådet for at sidde med korslagte arme og sige æbe bu, vi kunne have gjort det og det, og det er skadeligt for den og den, eller det er i hvert fald ikke det, vi ønsker for vores børn, eller vores gamle, eller vores erhvervsliv, eller vores foreninger, eller hvad det er.
Mm.
Og så må jeg sige nogle gange, nej, det er jeg helt enig med dig i. Men jeg vil hellere sidde inde i forhandlingslokalet og prøve at se, om vi kan få afbødet nogle af de værste konsekvenser ved en eller anden beslutning, eller måske få ved hjælp af gode argumenter, og måske kommer der en ny regeringsaftale til næste år mellem kommunerne og regeringen og regionerne, som gør, at nu kan vi måske tilføre nogle midler til et bestemt område, som vi ikke havde gjort før. Det ved vi aldrig. Der kan nogle gange ved midtvejsreguleringerne komme nogle penge fra staten, som vi kan bruge på de steder, hvor vi synes, vi ikke kom helt i mål i budgetforliget. Men hvis man er udenfor, så får du ikke mulighed for at deltage i den debat. Så selvfølgelig er der en smertetærske, også for et kompromissøgende menneske som mig. Men jeg synes som udgangspunkt, at det er forkert at bruge sit politiske mandat og det talerør, man er for de vælgere, der har stemt på en, til at sidde med korslagte arme og være udenfor. Ja. Og køre gold symbolpolitik. Det er bare ikke mig. Det er der nogen, der gør, og det får de en politisk næring af. Og fred være med det.
Der skal også være forskel, jo.
Det skal der, og så er der noget at vælge imellem.
Men det er nemlig det.
Det er bare ikke mig.
Men Lars, vi skal også lige bruge et par minutter på, at vi går mod kommunalvalget det 18. november i år. Hvad skal der ske herop mod det? Hvad har du? Er du ude på gaden også at tale og så videre? Eller hvad er din sådan? Hvad sker der?
Jeg tror, at alle partier og politikere er i et eller andet omfang.
Ja, det synes jeg har set i hvert fald op i Hørsholm. Der var fuldt tryk på nede på torvet her den anden dag. Det var meget festligt.
Det er der, du bor?
Ja, det er det. Hørsholm.
Ja,
det gør det.
Ja, men det tror jeg, der er i alle kommuner. Det jeg jo faktisk synes, der er det største problem, det er, at en tredjedel af vælgerne ikke er ude at stemme.
Okay.
Eller en fjerdedel. Okay. Altså 70% af vælgerne stemte ved valget, kommunalvalget i Roskilde Kommune i 21.
Okay.
Og det vil sige, at 3 ud af 10 faktisk ikke er nede og bruge deres demokratiske ret til at stemme. Og det synes jeg faktisk er et generelt problem i samfundet, at som nation er vi ude at forsvare demokratiet i andre lande og arbejde imod despoter og diktaturer.
Ja.
Og så herhjemme, der orker vi ikke at lette os. 3 ud af 10 orker ikke at lette sig fra sofaen.
Og lige gå ned.
Og ned og sætte et kryds. Og jeg synes jo, at det er jo meget interessant, at det er i hvert fald noget, jeg prøver at provokere med, når jeg er ude i erhvervsforeninger og andre steder, hvor vi diskuterer politik og samfundsengagement.
Mm-hmm.
Det er jo, jeg har også været ude i forskellige institutioner og talt om demokratier, hvor vi har været i nogle paneldebatter.
Okay.
Og det er jo en udfordring, at man egentlig har tid til at sidde på sin iPad, eller hvor man nu sidder og leder efter at finde en tørtumbler, der er 100 kroner billigere et andet sted i landet eller på nettet, og det kan du så bruge en hel weekend på for at spare 100 kroner. Men du har ikke tid til at bruge et kvarter på at gå ned og sætte et kryds ned på din lokale skole eller idrætshal. Det synes jeg da egentlig er tankevækkende. Måske skulle man prøve lige at interessere sig lidt mere for sit lokale samfund. Altså jeg har jo, John F. Kennedy sagde jo nogle vise ord engang med don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Og det har jeg prøvet at omskrive lidt til at... Tænk ikke på, hvad din kommune kan gøre for dig. Tænk på, hvad du kan gøre for din kommune. Og det er jo ikke sikkert, at man behøver selv at stille op.
Nej.
Men man kan i det mindste prøve at kigge på, hov, er det Lars, eller Benny, eller Børge, eller Yvonne, eller hvem er det, som bedst...
Jeg gør noget for mig.
Ja, eller som... Det behøver jo ikke at være en egoistisk vinkel på, hvad man gør for sig selv.
Nej.
Man kan sige, hvem arbejder bedst for at skabe en kommune og en region, som jeg kan se mig selv i, og som jeg synes tilbyder det til befolkningen, som der er brug for.
Mm.
Og så gå ned og kig lidt på kandidattest og tag en rundt til et par møder måske, men i hvert fald følge lidt med. Og måske også gå bag om tingene. Lyt til udsendelser som den her, eller se på tv, hvis der er nogen, der er ude og forklare sig på, hvad de mener om en given sag.
Mm.
Det er kun en 2-3 måneder, man rigtig behøver at være aktiv, fordi det er der, kandidaterne er blevet stillet op, og det er der, man ved, hvem det er, man kan stemme på.
Ja.
Gå ind og se, hvad de mener. Og i hvert fald så gå ned og gøre sin stemme indflydelse gældende. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at 3 ud af 10 ikke stemmer, ikke?
Jo. Altså, det skal man... Jeg skal personligt tænke, for jeg var faktisk ikke, jeg sad nede i Kampala sidste gang, da der var kommunalvalg, så jeg nu er faktisk ikke ud at stemme, så det skal jeg tænke
alvorligt. Men der kan du gå ned på den lokale ambassade og stemme. Du kan jo prøve stemme.
Så der var ingen undskyldning.
Nej, det er der ikke helt, Robin. Du kan faktisk, hvis du bor i udlandet,
ja,
eller er på ferie eller noget andet,
ja.
Så kan du altså gå ind på ambassaderne og stemme. Du kender ikke de helt nøjagtige regler. Jeg har ikke prøvet, jeg har altid været herhjemme. Men hvis jeg for eksempel er ude som tilforordnet på et valgsted, og ikke selv kan være på mit eget valgsted, så brevstemmer jeg først.
Okay.
Og det kan du altid gøre. Og du kan også, hvis du er handicappet eller bevægelseshemmet eller andet, så kan du også bede om, at man kommer ud. Hvis du bliver kørt hen for eksempel, så kan du komme ud.
Ja.
Så kommer der simpelthen tilforordnet ud med en lille brevkast til dig, så du kan stemme ude i bilen for eksempel eller noget. Og der er også nogle partier og foreninger tilbyder, at man kan med sådan nogle valgbusser, hvor man kan blive hentet derhjemme. Jeg synes sådan generelt, at vi gør ret meget, synes jeg, som samfund for, at alle kan deltage i demokratiet, og det synes jeg, folk bør gøre.
Det er i hvert fald en rigtig, rigtig god opfordring, der er givet videre, Lars. Jeg vil lige bruge de sidste minutter på, er der noget, vi sådan skal nævne, du, at nogle af dine punkter, nogle af dine ting, du stiller op med, eller du lige vil nævne her mod afslutningen, som folk kan forvente, hvis du bliver valgt ind i næste periode?
Nej, jeg synes ikke, vi skal bruge
tid
til. Jeg vil godt fortælle lidt om mig selv, men
ja, det må du godt. Mere... Det var bare for at høre. Det var kun for at give dig mulighed.
Ja, men tak skal du have.
Jeg vil gerne lave et åbent forum, Lars.
Nej, men jeg vil sige, jeg vil gerne lave en generel opfordring.
Ja, gerne.
Som ikke har så meget med partipolitiske eller personlige holdninger at gøre til forskellige emner. Jeg synes generelt, vi skal være bedre til at tale sammen. Jeg synes, vi skal være bedre til at tro på, at vi alle sammen vil det bedste. Jeg har ikke oplevet endnu, at en politiker, uanset om det er fra det ene eller det andet parti, er kommet i byrådet for at sige, nå, nu har vi 4 år foran os, hvordan kan vi genere befolkningen mest muligt? De fleste kommer ind, fordi de har en drøm om at ændre noget. Det kan være deres på skolebørneområdet, fordi de har børn i institutioner eller skole, eller det kan være ældre, fordi de har børn eller forældre, stået forældre på plejehjem, eller på vej, eller bare interesserer sig for naturen og miljøet, eller handelslivet, eller hvad det end måtte være. Og der synes jeg, at vi skal være bedre til at tro på, at vi faktisk alle sammen gerne vil vores kommuner og vores byer det bedste. Og jeg tror, det er det vigtigste i politik, det er, at vi kan have tillid til hinanden, at vi er troværdige, at vi mener det, vi siger, og vi gør det, vi har sagt, vi vil gøre. I det omfang, det kan lade sig gøre, forklares bedst muligt. Og prøve at have en god dialog, også på de sociale medier og med befolkningen. Jeg tror, at det er jo altid spændende, når der er valg, fordi magt kan flytte sig, og politik er jo magt og indflydelse, og det er jo medbestemmelse på, hvilken retning vores kommuner og vores region og vores land skal bevæge sig i. Og der tror jeg bare, at vi skal være bedre til at acceptere, at når vælgerne har talt, så er vi nødt til at sætte os sammen i maskinrummet og finde løsninger. Fordi det er meget sjældent, at et parti har flertal alene, så man skal arbejde sammen. Og hvis vi skal arbejde sammen, så skal vi også have tillid og respekt for hinanden. Og det betyder, at vi skal have en ordentlig tone, når vi taler sammen. Jeg kan godt lide at diskutere, også med kant, helt bestemt. Og jeg kan også godt, jeg plejer at sige det på den måde, at vi kommer fra hver vores ringhjørne i bokseringen, og vi er inde på canvasen og slås, og nogle gange så får vi en kæverasler. Nogle gange giver vi andre en. Og der er politik jo en kontaktsport. Men jeg tror, det vigtige, det er bare, at når man har fået pudset sin, altså man har lavet den rituelle stammedans og fortalt, hvad man mener, sådan grundholdningsmæssigt, så har vi hørt det, og så skal vi finde ud af, hvordan får vi så løst det her, uanset om det er et stort budgetforlig til mange milliarder, eller om det er en enkelt lille sag i et enkelt boligområde, som ikke måske betyder så meget for det enkelte byrådsmedlem, men som betyder meget for de borgere, som det berører den beslutning, man tager. Og der tror jeg, det er væsentligt, at vi opbygger en gensidig tillid til hinanden, så vi kan finde de løsninger. Fordi der er ikke noget, det er jo også en arbejdsplads, selvom vi alle sammen har civil job ved siden af, så er det jo også en arbejdsplads at gå til byrådsmøde, eller regionsrådsmøde, eller til udvalgsmøde. Og der er altså ikke noget værre, end at man sidder med nogen, man ikke kan stole på, eller hvor man har indgået en aftale, og på næste møde, så er det ikke den aftale, vi lavede på sidste møde. Det bliver fuldstændig umuligt, og det bliver kaos, og det bliver også svært for medarbejderne i forvaltningen at navigere efter. Mener de nu, at den lokalplan gælder, eller skal der nu være en dispensation, fordi der er stået noget på Facebook? Eller mener de, at den daginstitution skal lukkes, eller den skal åbnes, eller hvad der nu skal, fordi det stritter i alle retninger. Og det er fint med meninger. Men på et tidspunkt er vi jo nødt til at sømme gavlen på sengen fast, eller så bliver det sådan en vandseng uden ramme. Ikke? Vi er jo nødt til et eller andet billede. Sted at have et univers, vi opererer indenfor, fordi der er rigtig mange, der er afhængige af de beslutninger, der bliver taget i byråd og regionsråd. Så det skal være min opfordring.
Det synes jeg er nogle rigtig gode ord, Lars, til den nye kommunalvalgs- eller kommuneperiode, som altså er valget, er den 18. november. Og man kan møde dig ude i lokalområdet i løbet af de næste par måneder. Der er du rundt.
Ja, jeg vil i det omfang, det overhovedet kan lade sig gøre. Nu er jeg også aktiv i Citroën-klubben, og vi har både værkstedsdage, hvor vi gør vores gamle veteranbiler klar til vinteren, når de skal i garage. Så der er jo mange ting, man skal passe, men i det omfang, det kan lade sig gøre, så skal jeg gerne ride rundt med kampagnekaravanen sammen med de andre partier.
Jeg vil sige, Lars, jeg kan fornemme dit engagement og din positive måde at være på den sidste halve time, og det har været ganske fantastisk.
Tak skal du have for at invitere.
Tusind tak, Lars Lindskov, og rigtig meget held og lykke med alt det fortsatte arbejde. Dejligt at møde dig.
I lige måde.
Jeg hedder Robin Cox, og siger tak til Bjørn Jeppesen i Teknikken.